50 languages. 58. Parts of the body.
Korpopartoj.
I am drawing a man.
Mi desegnas viron.
First the head.
Unue la kapon.
The man is wearing a hat.
La viro surhavas ĉapelon.
One cannot see the hair.
La haroj ne videblas.
One cannot see the ears either.
Ankaŭ la oreloj ne videblas.
One cannot see his back either.
Ankaŭ la dorso ne videblas.
I'm drawing the eyes and the mouth.
Mi desegnas la okulojn kaj la buŝon.
The man is dancing and laughing.
La viro dancas kaj ridas.
The man has a long nose.
La viro havas longan nazon.
He is carrying a cane in his hand.
Li portas lambastonon en siaj manoj.
He is also wearing a scarf around his neck.
Li surhavas ankaŭ koltukon ĉirkaŭ sia kolo.
It is winter and it is cold.
Vintras kaj malvarmas.
The arms are athletic.
La brakoj estas muskolaj.
The legs are also athletic.
La gamboj ankaŭ estas muskolaj.
The man is made of snow.
La viro estas el neĝo.
He is neither wearing pants nor a coat.
Li surhavas nek pantalonon, nek mantelon.
But the man is not freezing.
Sed la viro ne frostiĝas.
He is a snowman.
Li estas neĝhomo.